halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O T toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 ban heerka efemida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo boggayga internetka ciwaankiisu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 14-ka bisha Oktoobar, sanadkuna waa 2015. idaacaddeenu saakana waxaa si wada jir idin kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sambeere.
horta wadigaas kadib madaxweynuhu xitaa uu ka hadlay qaramadii midoobay in xoogga la saaro sidii loo abuuri lahaa ciidan hoga, xitaa anaka mas-uuliyadda qaadanahay dowladda Jabuuti oo qaadatay mas-uuliyad in dhulkeena la keeno oo dadka ciidankaa wixii lagu tababaro oo ciidankii Soomaalida way aqbaleen, dowladda Soomaalidana way doonayaan.
kaasi wuxuu ahaa Colonel Mustafa Cali Xandulle oo qaybsanaha Jabuuti ee ciidamada Bariga Afrika oo ka hadlaya qorshaha lagu dhisayo ciidan ay Soomaaliya leedahay.
qodobada kale ee barnaamijkeena saaka aan idin hayno waxaa ka mid a tartamayaasha madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga oo doodoodii ay goodhowey soo dhammaatay.
waxaad moodaa dooda caawa xisbiga dimuqraadigu inay ahayd waxyaabihii laga filanayay, sida guud waxaad moodaa inay xoogga saareen xisbiga dadkiisa muxurka u ah meelaha ay danaynayaan.
qodobada kale barnaamijka runimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a ururka Al-Shabaab oo culayska saaraya weeraro khasaare badan geysta oo uu fuliyo ciidan koobani.
intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona dhegeystayaal warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu u safri doono dhulalka Israa'iil iyo Falastiin si loo dejiyo rabshadaha iyo iskahor imaadyada u dhexeeya labada dhinac. Jerusalem ayaa shalay oo talaada ahayd waxaa ka dhacay rabshadii ugu darayd iyo dhimashadii ugu xumayd ee bishan, iyadoo lagu dilay ugu yaraan 3 askari oo Israa'iil ah. laba Israa'iiliyiin ah ayaa waxaa dilay Falastiino qori watay, halka kan kalena uu ku dhintay laba weerar oo mindiyo loo adeegsaday oo lagu qaaday bas gudihiis. ciidamada ammaanka ee Israa'iil oo goobta ku sugnaa ayaa waxay toogteen mid ka mid a raggii weerarkaasi geystay. sidoo kale Jerusalem, nin ayaa gaari waxa uu la soo aaday inuu ku jiro dad busteejo bastaagnaa, kadibna waxa uu bilaabay markuu ka soo degay inuu mindiyo dad lugeynayay uu ku weeraro, iyadoo markii dambena la toogtay ninkaasi weerarka soo qaaday. weerar kale ee saddexaad ayaa nin waxa uu qof ku mindiyeeyey Ranana oo ku taala waqooyiga Tel Aviv, meel baska laga raaco ka hor inta aanay ciidamada gacanta ku dhigin.
xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Ashton Carter ayaa sheegay inuu filayo heshiis gaaban oo dhexmara Raashiya iyo Maraykanka, kaasoo ku saabsan ammaanka hawada sare ee dalka Suuriya, si looga fogaado musiibo dhinaca hawada oo ka dhex dhacda diyaaradaha labada dal. duuliyaasha Ruushka iyo Maraykanka ayaa waxay labaduba duqeymo gaara ka wadaan dalka Suuriya, halkaasi oo diyaaradahoodu isku soo dhowaadeen toddobaadkii hore, iyagoo isu jirsaday 16 kilomitir. waa sida lagu sheegay xafiiska gaashaandhigga ee Maraykanka hadhaada laga sheegay. Ashton Carter ayaa sheegay in howlgalka Maraykanka uu ku duqeynayo fadhiisimaha Daacish aanu isbedeli doonin, laakiin uu ugu baaqay Ruushku inuu ka waantoobo waxa ugu yeedhay istaraatiijiyadda guuldaraysanaysa ee aan lahayn aragtida fog. Ruushka ayaa sheegay talaadadii shalay in uu duqeeyey 8 goobood oo ay leedahay kooxda Daacish 24 saacadood ee lasoo dhaafay.
guddi baaraya diyaaradii laga lahaa dalkaasi Maleeshiya oo ku burburtay dalka Ukrain ayaa waxaa la filayay in ay soo saaraan warbixin. baaritaankaasi oo uu horseed ka yahay dalka Holland ayaa waxaa la filayaa in uu sharaxaad ka bixiyo sida la rumaysan yahay in diyaaraddu ay burburtay, laakiin aan cidi lagu eedaynin cidda soo tuurtay gantaalka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta iyo si kastoo noo dhegeysanaysaan, weli waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Maraykanka, waxaa goor dhoweed lagu soo gebagabeeyey doodii ugu horreysay ee tartamayaasha madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga, oo ay galeen 5 tartame oo kala ah Hillary Clinton oo ahayd haweeneyda keliya, Bernie Sanders, Martin O'Malley, Lincoln Chafe iyo Jim Webb. Haddaba qodobadii ugu waaweynaa ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo xiriirka caalamiga ku takhasusay doodana daawanayay isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duuleedka magaalada Washington.
Waxaad moodaa dooda caawa xisbiga dimuqraadigu inay ahayd waxyaabihii laga filanayay, sida guud waxaad moodaa inay xoogga saareen xisbiga dadkiisa nuxurka u ah meelaha ay danaynayaan, sida kontaroolidda maaragtay dadkan qoryaha iska haysto iska hubaysan, iyo sidii laga yeeli lahaa dagaaladan hadda ka socda Ciraaq iyo Ruushka xiriirka ay laleeyihiin, iyo ganacsiga dibadda ah iyo ardada iyo shaqa abuurista, iyo sidii maaragtay dabaqada dhexe ee loo kobcin lahaa. Marka waxaad moodaa badankeedu inay ku salaysnaayeen waxyaabaha muhiimka u ah dadkan khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga ah ama loo yaqaano maaragtay aasaaska hoose.
Waan gartay qodobka taageerada dabaqada dhexe aad ugu soo celcelinayeen, ma soo bandhigeen wax cad oo tilmaamaya sida dabaqadaas dhaqaaleheeda kor loogu soo qaadi karo?
Waxaad moodaa qof waliba inuu lahaa barnaamij baa ii qoran oo qorshaan u hayaa, kaasaanan anigu soo bandhigi doonaa markii la ii baahdo. Marka inkastoo aanay deed waqti u hayn inay qof waliba uu ka hadlo qorshihii uu dabaqadaas dhaqaalaheeda ku kobcin lahaa, haddana waxaad moodaa kulligood inay isu barbardhigayeen qorshayaal badan oo ay leeyihiin: shaqooyin baan dadka u abuureynaa, iyo kharashkan ka yareynaynaa, iyo waxaan la yidhahda minimum wage-ka ama maaragtay dabaqada hoose haddaan kobcino oo aan yareyno aan mushaarka la siinahayo dadka iyo kor u qaadna, iyo ganacsigan aan xaqdarrada ku dhisano dibadaha lala leeyahay oo khaladka ah aan yareyno, iyo waxaad moodaa inay aada xoogga u saarayeen qeybaha noocaas oo kale ah oo aada iyo aada ugu salaysan hadba waxyaabaha ay leeyihiin dadka dimuqraadiga, dhagahoodu waa u baahan yihiin inay maqlaan. Marka dabaqadan waxaa la isku raacsan yahay runtii inay aada iyo aada u liidato, oo aan dowladihii hadda, xukuumadihii hadda ama Obama iyo wixii kasii horreeyeyba aanay meeshii la rabay gaarsiin. Marka kulligood waxay yidhaahdeen qorshaan u haynaa arrintaas.
Waan gartay siyaasadda arrimaha dibadda waxay culayska aada ugu saarayeen la dagaalanka ISIS iyo kaalinta cusub ee Ruushka ee bariga dhexe, gaar ahaan dalka Suuriya. Yaad is leedahay xalkii ugu wanaagsanaa ayuu soo gudbiyey intoodii doodays?
Anigu sidaan islahaa waxaan u janjeeray dhanka, inkastoo isu wada dhadhawaayeen Hillary Clinton aad bay uga hadashay, oo waxaad moodaa inay leedahay waa inaan xoojinaa wax la yidhahda no fly zone, oo yacni iyadoon ciidama meeshii la geyn, haddana in laga ilaaliyo dayuuradahan iyo waxaan uu u adeegsanayo ninkan meesha xukunka haysto dagaalkuba ka bilowday Assad iyo raggiisa. Dadka kale waxay lahaayeen aynu team dhisno and coalition ama xulafa xulafaysi aynu samaysano, waxba iyagu toodu aada iilama qayaxnayn. Qaarna waaba ka fogaayeen oo waxay lahaayeen ciidan iyo waxaas in la geeyo umaba baahninba, waanan iska hormarinaa carabta iyo dadka kale oo deriska laah oo ku shuqulle, iyo kuwaasi waxay noo sheegaan iyaga aynu ka tala qaadano. Marka inta badan waa isu dhawaayeen run ahaantii, laakiin iyadaad moodaa xoogaa inay xoogga saaraysay in lala macaamiltamo, maadaama hadda Ruushku aada lagugu leeyahay in meesha aan lugta lagalaba bixi karin. Marka iniga iyadaa markaasi ila qumanay.
Waan gartay arrimaha waxay ka hadleen dadka soo galootiga ah ee waddanka sharci darrada ku jooga inta badan ka yimaada dalalka Maraykanka jaarkala amaba u dhadhow. Maxay ka yidhahdeen arrintaas guud ahaan intoodii doodays?
Kulligood waa isu dhawaayeen arrintaas, waxay dhaheen sida ay uga duwan yihiin xisbiga jamhuuriga iyo meesha uu ka taagan yahay oo uu leeyahay halak hala xiro oo dadkan hala dhoofiyo oo hala maaragtay derbiyaha loo dhiso, oo waxaasoo dhan wax bilcagsi ku ah oo kasoo horjeeday iyagu la yimaadeen runtii, oo ay leeyihiin waa in dadkan loo helaa waxa la yidhahda comprehensive reform, amase in comprehensive immigration reform, waxa weeye arrinta sudcaalka oo dhan inta mar jilbaha loo laabo in xoogga la saaro sidii xal joogto ah loogu heli lahaa, oo dadkani ay u noqon lahaayeen dad citizen ah oo caruurta iskoollada u dhigan lahaayeen, oo looga qaadi lahaa xanibaadaha iyo dhibaatada saaran, iyo inaan marnaba maaragtay la dedejin oo qoysas iyo faamiliyaal aan la kala soocin iyadoo laleeyahay odagiina maaragtay ha noqdo ilmihiina ha joogo, oo hadda waxyaabo badan oo hadda laleeyahay waxay qaybisaa dadka muhaajiriinta ah oo dhulkan joogay aada u qaybisaa. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa inay runtii lahaayeen waa aad baan uga taxadaraynaa, waana la soo dhaweynayaa, waana isaga dhawaayeen shantooduba.
waan gartay su'aal la weydiiyey oo ahayd in dadka sharci darrada ku jooga Mareykanka la siinayo caymiska caafimaadka ee madaxweyne Obama hindisiisa lahaa ee Obama Care loo yaqaano, maxay ka yidhaahdeen?
Waa soo dhaweeyeen khaasatan Hillary Clinton iyo ninka la yidhahda Bernie Sanders, kulligood waxaad moodaa inay soo dhaweynayeen oo ay lahaayeen caafimaadkay u baahan yihiin, iskuulkay ilmuhu u baahan yihiin, wax la yidhahda path to citizenship, ama in la geeyo oo ay noqdaan citizen ama dad Amerikaana inay noqdaan, waxaasoo dhan waa u baahan yihiin bay yidhahdeen. Marka taasna aad bay isugu dhawaayeen.
Kaas wuxuu ah Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay, isla markaasna iga warrameeyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa doodii goor dhoweyd kusoo gabagabooday magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, oo ahayd tii ugu horreysay ee yeesho xisbiga Dimuqraadiga waa tartamayaasha xilka madaxtinimo. Halka aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Waxaa weli ka soconaya Jabuuti shirarkii la xiriiray arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida ee wadamada Bariga Afrika. Wadamadaas ayaa waxa ay ku buhubeen ururka ciidamada nabadgelyada ee Bariga Afrika ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ESF, kuwaasi oo la dhammaystiray dhismahooda, waxaana socda haatan kulanka khubarada arrimaha militariga ee dalalkaasi. Wariyaheena V O A Ramadaan Muuse ayaa arrintaas waxa uu ka wareystay Colonel Mustafe Cali Xandulle oo ah u qaybsanaha Jabuuti ee ciidamada Bariga Afrika. Wuxuuna uga horreyn weydiiyey waxa hortaagan howlgalka ciidankaasi.
Waxaan iminka wax hortaagan horta ma jiro. Ee waxa jiray kulkaad aragto qaarada waa shan baa loo kala qaybiyey. Kulka ilaa laba gobol diyaar biska ahaanba waxay kuwani Afrikada sida uga idhayn ama ECOWASka iyo kuwani South Africanka oo SADC baa leh labada organization ciidan biska lahayn way iska dhisnaayeen way diri jireen. Waxaa la abuuray waxa jiidka u dambeeyay waxay kuwani imika anaka aan joogno iyo Afrik Central iyo Noorka walida dhibaatadii ku jirta oo ka bixi lahaa oo isagu li si fiican u dhaceen. Kulka afartii kale saddexdii kale hadhi waxaa laga sugayaa inay noqdaan diyaar bisha soo socota ee sanadka u dambeysa. Kulka afartaari wakay yidhaahiin diyaar baan nahay, waxaa gaadhay mekanismka ku xukumayay hadaba waxay hoos imanayaan ururka midowga Afrika. Xilliga laga yaabaa in la joojiyo sanadada soo socda miisiyonadii ay ka mid ahayn AMISOMka oo kaliya oo idhaa region kastaba gacanta ku qaada mas-uuliyadda dhibaatada oo dhan. Kulka iminka diyaar bay yihiin, waxaa u ka hadhow inay sugaan saddexdii kale region oo lawada deklaarayo oo dibadeed loo sameeyey sidii haddii soo loo si ayar loo bedeli lahaa AMISOMkan iyo kolmika joog Congo waxa maali jooga oo la bedeli waayay haddii soo la qaadan doonaan shanta gobol waxay ka tirsan yihiin.
Nabadgelyadii iyo xasiloonidii hala soo celiyo waa arrin wanaagsan. AMISOM kale waxaad arkaysaa goobihii shabaab ay ka saareen inay nolosha badankeyga ka tagtay. Marka ciidamada ma la baray qaabkii marka meel gacanta lagu dhigo la xasiliyo sidii lagu soo celin lahaa noloshii kale caadiga ah.
Iminkayga hadda aragto sidii u dhisayeen ciidamada iminka gobolada wax weeyaan. Waxa la yiraahdaa wixii waa multidimensional. Waxa ku jira dad civil ah oo expert iyagu ah sidii loo diyaarin lahaa wixii burburay dowladdii iminka ka soo qaaday Soomaalida, dhismihii dad baa u gaara oo ka shaqeynayo oo wixii politiga baaboo hagaajinaya. Qolo waa askartu iyagu waa nabadgelyadu wax ilaalinayaan. Qolna waa booliiska wixii haddii loogu talagalay magaalada ee security ku ka saddexdaba way isdaba socdaan. Laakiin iminka haddaad aragtid dhanka AMISOMka bilowgii waxay ahayd waxa la yidhaa howlgal ciidan u baahayd oo lama oran karo. Waxaa jirta shaartiga Naasoo Duniga ama qarnimada midoobay waxaa jirta waxa lagu shaqeeya ama waa shaabitirka lixaad ama kastabaad. Kulka xilli kasta waxaa la siin jiray dadka shaabitirka lixaad oo isagu ah inaad baasaloodaha ka badanaad qaadan. Iminka shaabitiradii oo dhan waa lasoo dhaafay. Waxa weeyaan waxaa lagu shaqeynayay waa la dhaafo oo adiga arkay ciidamadan ay joogaan oo weysayeen. Waxay isbedelay nooca sidii uu iman jiray awalka koora ciidamada wixii terrorist ama noqdaan ama wixii cadow dhan uu isbedelay nidaamka ku shaqeynayay. Kulka waxa weeyaan iminka waxaa lagu bilaabay AMISOM fas ciidan ah iyoo lagu bilaabay dabadeed iminka oo dhulkii la wada xoreeyay. Waxaa dhacday in ay dhibaato ka dhacdo sidii loo xajin lahaa dhulkii la xoreeyay. Waxay u baahan yihiin dhaqaalo, iyaal baa jooga, dad waa baa jooga, iskuulaa jira wax kasta. Laakiin haddaad qabsatidood ka baxdiduun waxba uma tari karisaa. Haddii aad keeni weydo wixii aad ku hagaajin lahayd meeshaas la xoreeyey ay sidii hore ku soo noqon lahayd. Oo ka iminka nidaamkaas waa la bilaabay oo dowladda Soomaalidu iminka yar xog yar bay leedahay dhismeygii oo dhan way hagaajisay. Oo ka iminka ciidamada Soomaalidu anaga wayna la socdaan ka amisoonka xilli kasta oo meesha la qabtay iyaga haya sidii ugu yimaadeen wixii ka tirsanaa dowladduna ay u soo wada noqdaan dhismihii dowladdu ay dib u soo noqoto.
Laakiin dib kale jirto ciidamadii Soomaalida oo kale markaad eegto in halkii laga xoojin lahaa ee iyaga la dhisi lahaa in inta badan waxa la yidhaahdaa mushaharkiiba dee ma hayaan, waxaa kaloo jirta in ciidamada amniga iyaga dee mushahar fiican la siiyo. Marka miyaanay ka wanaagsaneen ciidamadan gobollada inta la sameynayo in la xoojiyo inta badan ciidamadii waddanku lahaa?
Ha, horta waa diyaar kadib madaxweynuhu xitaa uu ka hadlay qaramada midoobay in xoogga la saaro sidii loo abuuri lahaa ciidan. Kolka xitaa anaka mas-uuliyadda qaadanahay dowladda Jabuuti oo qaadatay mas-uuliyad in dhulkeena la keeno oo dadka ciidanka wixii lagu tababaro oo ciidankii Soomaalida way aqbaleen, dowladda Soomaalidana way doonayaan. Shir baa ka dhici doona iminka November oo dowladahan ciidamada kule amisoonku ay iman doonaan Jabuuti oo waxay gaadhaysaa ilaa heerka madaxweyne weyaan ayaa lagu samayn doonaa. Xilligaa xataa lagu go-aan lagu gaari doonaa sidii qofkii mas-uuliyad qaadi lahaa ciidankii Soomaalida. Anaku isku dhaqan baana isku af baanahay waka waxaway cadday in la qaadan doono Jabuuti inay noqotoba dowladda horeysa nacam lagu talagalay in lagu tababaro ciidamada lagu abuuro ciidamada Soomaalida.
Kaasi waxa uu ahaa Colonel Mustafa Cali Xandulle oo qeybsanaha Jabuuti ee ciidamada Bariga Afrika oo u warramayay wariyaha V O A ee Jabuuti Ramadaan Muuse. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. iyadoo ururka Al-Shabaab meelo badan oo Soomaaliya lagaga adkaaday ayaa waxaa hadda uu kordhiyo weerarada uu fuliyo oo uuna kordhiyay tiro yar oo dagaalyahanintiisa ka mid a si khasaare muuqata ay u geystaan. tusaalihii ugu weynaa waxa uu ahaa weerarkii bishii Abril lagu qaaday jaamacadda Gaarisa kaasi oo dad badan ay ku dhinteen. ururka ayaa hadda dhallinyarada muslimiinta ee Bariga Afrika waxa ugu yeerayaa inay istaraatiijiyadan raacaan. wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan magaalada Nairobi nooga soo diray. Maxamed Cabdisandheere oo studiyaha ugu heliya ayaa noo soo koobay
khudbad video ku duubnayd oo 22 daqiiqadood socotay ayaa nin dhar madow xidhan oo ay ku hareeraysnaayeen 50 dagaalyahan oo sawaxiliga ku hadla uu qirtay tirada hoos u sii dhacaysa ee dagaalyahaniinta ururka Al-Shabaab. ninkana lagu magacaabo Axmed Iimaan Cali, ahna hogaamiye Al-Shabaab oo reer Kenya, ayaa fariintan diraya.
utaskia amalia zinafanywa ndani ya Mogadishu.
waxa uu yidhi imise mar ayaan maqalnay howlgalay fuliyeen 3 ama 4 walaalaheena reer Muqdisho kuwaas oo ka guulaystay ciidamo dalal kala duwan ka yimid, ciidamadaas oo kaalmo ka hela dalalka reer galbeedka. dhowr wiil 4 ama 6 ayaa samayn kara, waxay awood u heleen inay xero qabsadaan, ayuu yidhi. ma cadda weerarka gaarka ee hogaamiye Axmed Iimaan Cali uu ka hadlayey. hase yeeshee bishii Juun ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday xero ciidan oo Muqdisho ku taala, taasi oo saraakiisha sirdoonka ee Soomaaliya ay ku tababaranayeen. mintidiinta ayaa sidoo kale weeraray xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM, halkaasi oo lagu dilay 50 askari. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo cilmi baare madax bannaan ayaa sheegay in videogan cusub ee lasoo bandhigay uu bartilmaameedsanayo dhallinyarada jahwareersan. ninku waxa uu dhisayaa niyadda dagaalyahaniinta, run ahaantii waxa uu qirtay dhul laga qabsaday oo dagaalyahaniin iyaga ka tirsan ay howlgallada ku waayeen. waxa uu dhisayaa niyadda dagaalyahaniinta isagoo leh samra, guushu way dhowdahay, dhibaatooyinka oo dhanna waynu ka baxaynaa xilli dhow. dhinaca kale, Jasmine Opperman oo ka tirsan xarunta Terrorism Research and Analysis Consortium ayaa Cabdiwahaab Cabdisamed arrintaasi ku diidan. waxaan aragnaa waa Al-Shabaab oo meel adag taagan sidii hore. haddii qofkii eego videogan iyo ruuxa hadlaya, waxaan arkaynaa in dagaalyahaniintu ay niyad wanaagsan hayaan. waxaan arkaynaa fariin samir in la gudbinayo. waaba sidii in Al-Shabaab ay si buuxda wax u xukunto oo ay garanayso waxa ay samaynayso, wax khatarana ayna ku jirin, ayay tidhi. ciidanka ammaanka ee Kenya ayaa dhowaan weerar qaaday si ururka Al-Shabaab uga sifeeyo keymaha Boni ee Kenya ee teedsan ilaa iyo dalka Soomaaliya. hase yeeshee hogaamiyaha al-shabaab ee Kenya ayaa sheegay in kooxdiisu ay diyaar u tahay dagaal daba dheeraada.
Nasaizi makafiri wanajua.
Waxa uu yiri way og yihiin inaan Kenya gudaheeda ku sugannahay, way yaqaanaan kaymaha aan joogno, hala yimaadaan hubkooda kaynta dhexdeeda. Marka kii isaga oo nool soo baxa ayaa guuleystay, waana loolan aan iyaga la gelay, ayuu yiri. Ururka al-shabaab oo ku xidhan ururweynaha al-qaacida ayaa dagaal ugu jira sidii u tuuri lahaa dowladda Soomaaliya ee uu caalamku aqoonsan yahay. Dowladdaas oo ay ilaaliyaan ciidamo gaadhaya 22,000 oo ka kala yimid dalalka Kenya, Ethiopia, Burundi, Uganda iyo Djibouti.
Warbixintii uu wariyeyna v o a Maxamed Yuusuf noogu soo diray magaalada Nairobi waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. waxaa jira dhallinyaro ka baxda jaamacadaha Maraykanka oo qaarkood ku shaqeeya anadaada aan ku shaqeynin xirfadihii iyo wixii ay ka barteen jaamacadahaasi. haddaba urur ay samaysteen dhallinyarada jaamacadaha ee gobolka Minnesota lagu magacaabo Hasugin ayaa waxa uu ka shaqeeyaa sidii dhallinyarada gobolkaasi ay ugu dhiirigelin lahaa inay ka shaqaystaan halka ay ku nool yihiin, islamarkaasna waxyaabihii ay soo kororsadeen ay sidoo kale uga faa'iideeyaan una gudbiyaan dalkoodii Soomaaliya. haddaba waxaa stuudiyaha v o ed Washington nagu soo booqday wiil dhallinyaro oo madaxu ah ururka Hasugin, waa Cabdulaahi Maxamed Khaliif. waxaana wareysi la yeeshay wariyeena Ibraahim Xasan Taanduure oo marka ugu horreysa weydiiyey magaca Hasugin waxa uu micnihiisu yahay.
Danduray, haddii la yidhaahdo magaca ururka ee Hasugin, waxyaabo badan ayaa lagu fasiri karaa, laakiin ujeedada iyo weliba magaca waxa uu xambaarsan yahay waxay tahay ururkan waxaa ku midoobay ardayda wax ka barata gobolka Minnesota, gaar ahaan labada magaalo ee mataanaha ee weliba St. Paul iyo Minneapolis. ururkan waxaa la aasaasay 2013.
waa maxay ujeedada uu aasaasteen?
Ururkan waxaa loo aasaasay kadib markii arday badan ay ka qalinjibiyeen gobolka Minnesota, ardaydaasi oo weliba shaqo la-aan noqday ama weliba aanu ku shaqaysanin xirfadii ay ka barteen jaamacadaha. Taas ayaa nagu dhalisay inaan aasaasno ururka Hasugin oo micnaheedu uu yahay aqoontii aad wax baratay inaad wax ku qabsatay aadan sugin wax kale. marka arday badan oo waxaa jiray ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaala gobolka, iyagoo awooday inay shaqo raadsadaan ayaa haddana ay kaliftaa inaysan shaqooyin raadsadanin ay fariistaan macnaha meelaha fadhi ku dirirka ah. marka annagoo arday badan ah ayaan waxaan go'aansanay sida ardayda waagaas naga horreysay ee qalinjibisay oo aan rabnay inaan ku dayano ayaan u aasaasnay oo ahayd micnaheeda Hasugin oo wax qabso meesha ka kaca.
marka ururka maadaama urur dhallinyaro uu yahay, Cabdulaahi, ma arday kaliya xubno ka amase dhallinyarada kalena oo ku jiraan gobolka?
Markii hore horta ulajeedada kow loo aasaasay waxay ahayd Daanduray in ardayda ka qalinjibisay jaamacadaha ay fadhiga ka kacaan ay wax qabsadaan, laakiinse hadda waxaa ka mid ah dhallinyarada kale ee ku nool gobolka ayaa hadda qayb ka ah oo kusoo biiray, maadaama urur kale hadda la ballaariyey oo laga dhigay urur oo iskaashi dhallinyarada quseeya. waxaa jiro mid kale Daanduray, dhallinyaro badan oo wax bartay oo ka dhoorsugaya waddanka inay ku noqdaan ay wax u qabtaan. marka ardaydaasi rabay inay waddanka ku noqdaan wax u qabtaan, waxaa hortaagan waxay tahay inay sugaan oo keliya ahay jagooyinka soo baxa ee Soomaaliya ama weliba shaqooyinka heerka sare, iyagoo qaban karo waxyaabihii ay barteen ama xirfadihii ay barteen, iyagoo dadku ugu adeegi kara, ayay waxay sugayaan in fursadooyin kale oo soo baxa inay ka faa'iideystaan. Hasugin oo xil un keliya Hasugin, waxa aad wax baratay, aqoonta aad leedahay, uga faa'iiday dadka ku dhaqan Soomaaliya. in dhallinyarada wax baratay ee ku sugan gobolka Minnesota gaar ahaan, ama weliba qurbaha guud ahaan dhallinyarka u furanta dhallinyarada inay ka qayb qaataan inay dib ugu noqdaan waddanka ay wax u qabtaan, aysan sugin oo keliya.
2013 ayaa la aasaasay ururka, sida ay sheegtay Cabdulaahi, gabdho badan iyo wiilal badanna waa jiraan oo ka baxay gobolka Minnesota jaamacadaha ku yaala. ilaa hadda ma jiraan qaar baxay oo Soomaaliya tegay oo wax ka soo qabtay?
Way jiraan dad badan oo waxaa jira weli urur ka mid ah oo weliba jagooyin heer saraha ka qabtay Soomaaliya, ha noqoto dowladda federaalka Soomaaliya, ha noqoto dowlad goboleedyada. waxaa jira dhallinyaro iyo wiilal badan oo mashaariic fara badan ku kordhiyey intay dib ugu noqdeen waddanka wax badanna u qabtay. ururka Hasugin waxay tahay ulajeedadiisa ugu weyn in uu ku wacyigeliyo dhallinyarta inay dib ugu noqdaan dalka, aqoontoodana uga faa'iideeyaan, aysan sugin in ay maqaam sare gaaraan ama ay ku raadiyaan hay-ada ama dowladda inay u shaqeeyaan ama ay shaqo u doontaan sida madaxtinimo ama waxyaabo saas oo kale jago aad u sareysa mansabkeeda inay raadiyaan. Way fiican tahay in qofku uu raadiyo jago mansab ah, laakiin waxaa mar walba ka muhiimsan oo ka weyn in uu qofka uu dib ugu laabto dalka kuna shaqeeyo waxa uu bartay ugana faa'iiday dadka Soomaaliyeed.
Marka ururkiina arda ka sokow yaa idin caawino?
Wax caawiya ama ururo ama organization ama hay-ada dowliga oo taageero ma jiraan. Dhalinyarada iyaga ayaa isku yimaada, iyaga ayaa iscaawiyo. Ururka ilaa hadda waxaa mimbarka oo xubinka ah ilaa iyo 114 qofood. Iyaga ayaa isku yimaada, iscaawiyo, seminaaro qabsado oo aqoon kororsi ah sidii dhalinyarada loo wacyigelin lahaa. Aqoontoodana ay uga faa'iideyn lahaayeen kuwa u baahan maanta. Marka wax oo hay-ad ama weliba organization oo caawiyo ururka ma jiro. Ururka asaga ayaa howlihiisa u madax bannaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Maxamed Khaliif, madaxa ururka dhalinyarada ee Sugin gobolka Minnesota. Ibraahim Xasan Daanduray ayuu u warramay. Ibraahim, hey.
Haatan dhegeystayaasheena, waxaan u soo qabanaynaa gacalo codkii Shariif Cabdulla Xuseen.
gacalo walaal gacantaday dib fanaanka Shariif Cabdulla Daanduray waxa la yiraahdaa dhalinyaradii cusub iyo fanaaniinta hore la soo barbardhigaa iyadoo mid walba qadarinteeda leeyahay haddana
marka heesta muusiga iyo codkii iyo fuulida waa iswataan baa la wada socdaan
ah wixii hore si loo gaaraa way adag tahay maraynaya waa gabagabadii barnaamijka subaxnimo idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan Daanduray iyo dhammaan saaxiibada VO iyaguna idin kaga tageyna kulligeen sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.